Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 13. května, mikrofon vás ze společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Tak mám za sebou docela klidný týden na akciových trzích, během kterého nám akciové indexy rostly v Americe i v Evropě. Ty vždycky byly docela příjemné, v Americe S&P 500 přidával nějaký 2,8%, Dow Jones 2,6%, Nasdaq nějaký 1,1% a v Evropě nám indexy za těch posledních pět sánci rostly ještě něco více, třeba německý DAX přidával 4%, Francie nějaké 3% a celkově ty indexy rostly plus minus pár desetinek, nějaké 3%, takže v tomto směru to byla docela úspěšná seance. Zdá se, že se nám trošičku vrací ty indexy zpátky na ty, řekněme, zvýšené úrovně. Když se podíváme na S&P 500, tak ten teda momentálně už se v podstatě tak nějak jako přehoupl přes tu korekci dubnovou a zdá se, že se zase blížíme tomu all time high z březnu, ještě tam úplně nejsme, ale už to není moc daleko. A pokud se podíváme třeba do Evropy, tak třeba na německý DAX, tak tady už jsme to překonali a jdeme dál nahoru. Jo. Tady ta korekce nebyla tak hluboká a ten růst naopak v těch posledních pár týdnech byl docela intenzivní. Takže se to všechno tak nějak vrací do těch starých kolejí z začátku letošního roku. I ta volatilita nám výrazně klesla. Tak se zdá se tak trošku jako vypořádal s tím negativním šokem, že ty sazby nemusí klesat tak rychle, jak se původně očekávalo. Výnosy nám vystoupaly, moc nám neklesly, ale přesto všechno ty indexy se začaly růst a ta volatilita se vrací zpátky na velmi nízké úrovně. Takže uvidíme, jak dlouho to vydrží. Pokud jde o ten minulý týden, tak tam nebylo zase až tak moc důležitých makrodat. V podstatě jsme tam měli zasedání Bank of England, měli jsme tam americkou spotřebitelskou důvěru, měli jsme tam pár výsledků PMI, což je jako víceméně všechno. Takže zase to bylo hodně o té výsledkové sezóně, kde přicházely výsledky společnosti jako Palantir, Disney, Uber, Arm, Robinhood, Shopify, Roblox, VBDčko a tak dále. S tím, že přestože ta čísla často jsou docela dobrá, tak ty výhledy firem, byť jsou třeba jenom lehce nižší, než které očekává, tak pokud jsou to firmy, které jsou hodně naceněny, tak mají tendenci ty akce docela dost potápět, tak uvidíme, jak to bude vypadat ještě v průběhu třeba tohletoho týdne, ale zatím, jo, tak jak jsou ty akce, obzvlášť ty růstovky, trošku už drahé, tak ten trh je testa v podstatě úplně za všechno. Takže bylo to hlavně o té výsledkové sezóně, pokud se vrkneme na jednotlivé sektory v rámci S&P 500, tak v tom minulém týdnu to hodně táhl sektor utilities, ten přidával téměř 4%, to je docela zajímavé, já jsem o víkendu četl docela dobrý článek o tom, jak roste poptávka po elektřině kvůli datacentru, nebo jak by měla růst poptávka kvůli datacentrům. Bylo teda Wall Street Journal, psali tam o tom, že jsou státy, kde kvůli těm výhodným podmínkám a levné elektřině se ta datacentra přirozeně koncentrují více než jinde. A jedním z takových států je Georgia. A jejíž hlavní elektrárenská společnost Georgia Power prý zvýšila svůj výhled na růst poptávky 16-násobně po elektřině. Takže samozřejmě jako tohle je věc, která se začíná docela řešit a přiznám se, já už je to takový docela zajímavý problém a já už docela jenom čekám, až Amazon nebo Microsoft oznámí, že si budou stavit své vlastní elektrárny nebo něco takového. Jo, takže nebo nějaká, jo, vidět, co se tady v tom směru bude dít, ale pokud ta poptávka poroste opravdu tak výrazně, tak samozřejmě mluví se o tom, že není dost elektřiny, což je blbost, elektřiny vždycky dost, ale není dost elektřiny za tuhle tu cenu. Jo? Takže samozřejmě ta cena by eventuálně mohla začít docela výrazně růst. A to samozřejmě pomáhá těm elektrárenským společnostem. Jinak se to tak nějak drželo během toho minulého týdne, žádné velké získání státy tam nebyly, nejvíce ztrácel teda sektor real estate, ale to bylo 7,5%, takže tam asi, ne, kecám, to není, to jsou discretionary, to je 0,5%, takže nic to úplně asi velkého v tomhletom směru. Celkově teda, jak jsem říkal, ty akcie jsou zase zpátky, co zajímavé podívat se na tu jejich výkonnost vlastně od začátku letošního roku. Já to tady vlastně mám někde v grafu a tohle jsou čtyři takové hlavní indexy, máme tam S&P, DAX, Nikkei a Hang Seng a vidíte, že ten Hang Seng se nám začal trošku zvedat a od začátku letošního roku už je nějakých plus 11%, nejvíce nám teda roste Nikkei, ten je 13%, ale procent plusu, jinak ty indexy jsou na tom plus minus podobně, ale samozřejmě Hang Seng, nebo ten Nikkei hodně roste díky slabému jenu, takže když tam třeba dáme když to dáme v dolarech, tak to vypadá trošku jinak a od začátku letošního roku je nejlepší Hang Seng, ten přidává teda těch 11% a Nikkei paradoxně je tam nejhůř. Roste nějaké 3%, takže samozřejmě jo, ta slabší měna hraje roli a ten index se až tak moc nedostal. Ale zase jo, on taky vyrostl docela dost v tom minulém roce, když dáme třeba poslední rok v těch lokálních měnách, tak Hang Seng stále zaostává nějakých 5%, Nikkei roste nějakých 12% a nejlépe na tom S&P, který roste o 26% a za ten poslední rok, takže docela pěkný vývoj na těch trzích, říkám, není to úplně nejlevnější ty valuace, ale zatím, že by byly nějaká úplně velká rizika, se taky asi říct nedá, takže ty trhy prostě postupně dál rostou. Pokud jde o bondy, tak ty desetileté splatnosti nám klesly někam zpátky po 4,5%, a ty dvouleté jsou na 4,85, ty se stále docela drží na těch zvýšených úrovních, jo. Tam se nic moc úplně zásadního neodhrává. Po tom, co vyrostly, tak až 5%, tak se lehce propadly, ale když to srovnáme ten poslední rok, tak samozřejmě začátkem roku jsme byli někde na 4%, teď jsme na 4,8 a ty tady se s tím vypořádali docela v pohodě. Jinak, co tam mám dál, Bitcoin se nám tak nějak plácá poslední dobou. Když se podíváme na ten jeho vývoj, tak jsme na nějakých 60, kolem těch 60 tisíc. Já jsem se díval na ty inflows do ETF a to se docela dost teda zastavilo, musím říct. Tady to máme vlastně od začátku tohoto roku, když tam máme ten největší iShares, Bitcoin Trust, tak od začátku roku je to nějakých 15 miliard plus, ale za poslední měsíc je to pouze 570 milionů plus, což v podstatě byly inflows za den, dlouhou dobu poté, co to ETF bylo spuštěno. Za poslední týden je to pouze 48 milionů a za poslední den pouze 14 milionů, no, takže to je úplně dead, ty inflows, to do těch bitcoinových ETF, a to se samozřejmě zdá, se asi taky projevuje částečně na vývoji té ceny, jo, která nám v podstatě stagnuje, lehce klesá, tady žádné velké změny v tomto směru nejsou, tak uvidíme, jestli se na tom něco změní v těch nadcházejících týdnech, nebo nikoliv. Tak jinak z dalších věcí, co mě tak nějak zaujaly ještě během toho minulého týdne, tak v pátek jsme měli docela pěkný pohyb na Taiwan Semi, která vyrostla asi o 4,5%. Zdá se, že i ten polovodičový sektor se tak nějak vrací, protože zrovna tady tíhle reportovali svoje výsledky prodejů za duben a ty byly teda velmi silné. To jsou nějaké miliony tajvanských dolarů, takže 236 miliard tajvanských dolarů. Což byl teda nárůst o nějakých 59%. Přičemž teda tady nejde ani tak o to tempo růstu, ten loňský duben byl hodně slabý, ale o tu absolutní velikost, protože ty prodeje dosahovaly teda těch 236 miliard, což jsem se díval ještě zpětně, ale to byl vlastně druhý nejlepší měsíc v historii, když teda odmyslíme ten, tady byl říjen, 23, kdy to bylo 243, takže docela solidní nárůst v tomhle směru a v podstatě zatímco v tom minulém roce ty celkové prodeje Taiwan Semi v podstatě klesaly o nějaké 4,5%, tak teďka za ty 4 měsíce, když to srovnáme s tím minulým rokem, tak už jsme v plus nějaký 26%, takže tady se to docela pěkně zase rozjíždí po tom minulém roce a těm akcím to samozřejmě pomáhá. Pravděpodobně to je dobrá zpráva nejenom pro Taiwan Semi, ale i pro ten zbytek toho semiconductor segmentu. Takže tohle bylo docela zajímavé, uvidíme, jak budou vypadat ty další výsledky, jak budou přicházet. Takže to je jedna věc a potom, co mě ještě zaujalo, tak je tady tohle. Jsme se dozvěděli o víkendu, nebo už to naznačovalo v tom minulém týdnu, že Bidenova administrativa se prý chystá v úterý výrazně navýšit cla na dovoz čínských elektromobilů. Ty by měly růst ty cla teda proti těm současným až čtyřnásobně, což je posuné lehce nad úroveň 100%. Tím bude samozřejmě efektivně znemožněn jakýkoliv prodej čínských EVček v USA a s tím, že vyšší cla budou uvalena i na další produkty vyrobené v Číně, konkrétně, teda ještě to není úplně všechno známe, ale mluví se hlavně o solárních panelech, různých bateriích nebo ještě různých zdravotnických materiálech. Jo. Takže tohle teďka se asi bude řešit. Není to asi úplně tak překvapivé, v Číně vyrobené IVčka se prostě v USA prodávat nebudou. Ale co je mnohem zajímavější, tak je otázka, vlastně co bude s těma autama, které budou čínské automobilky vyrábět třeba v Mexiku jo, nebo v jiných zemích Latinské Ameriky. V tomhle směru už prý teda americká administrativa tlačí na to, aby Mexiko nedávalo Číňanům nějaké žádné vlastně výhody, pobídky, jaké dávat třeba těm ostatním producentům. A samozřejmě Amerika na Mexiko má velkou páku, takže tohle asi bude nějakým způsobem vyhoběno, uvidíme. No, takže tohle je zajímavá věc v rámci těch vztahů USA a Čína. A potom ještě bylo docela zajímavé tady tohle. Jsme tady řešili o tom, jak klesá ta kupní síla vlastně těch amerických domácností, jak se to promítá do těch firm. Tak McDonald's prý pracují na tom, že by zavedli $5 menu, aby do svých fast food řetězců přilákali opět zákazníky, kteří tam přestali chodit kvůli rostoucím cenám. To je teda v souvislosti s tím tématem, které jsme tady nedávno řešili, jo, vytrácející se pricing power řady podobných společností. No a já si docela pravděpodobné, že další podobné opatření budou následovat, jo, i třeba u dalších společností, což samozřejmě bude mít negativní dopad na marže. Jo. V případě McDonald's se tohle samozřejmě nebude líbit spoustě těch franchise, které museli v minulosti výrazně zvyšovat mzdy. To platí teda hlavně asi třeba o Kalifornii, kde byla zavedena minimální mzda $20 za hodinu, což dostavilo meziroční nárůst nějakých 25%. A tak uvidíme, jaký to bude mít dopad tady tyhle ty věci, ale asi začíná trošku horší období těmhle těm společnostem, ale nejenom jim, řadě firmám. Prostě, jo, ten tlak na ty ceny už je docela velký a ty domácnosti začínají postupně jako tak odpadat trošku. S tím, že prý McDonald's taky jednají třeba s Coca-Colou, jo, aby se na tom levnějším menu nějakým způsobem podílela a údajně to Coca-Cola podpoří nějakým dodatečnými výdají na marketing. Jo, taky může být tlak na marže v podstatě asi napříč, jo, všemi sektory. Takže tohle jsem chtěl ještě taky zmínit. Jinak toho víc nemám, pokud je o makrokalendář v tomhletom týdnu, tak z těch zajímavějších věcí určitě budou hlavně výsledky inflace, které budou přicházet ve středu ze Spojených států, to bude rozhodně důležité. Pak je tam ještě nějaké makro tradiční, ale nic úplně zásadního. Máme tam i projev Paula v úterý, tak uvidíme, co se dozvíme. A pokud je o makrokalendář, teda ten korporátní kalendář, tak tohle je ten starý, takže vteřinku. Myslím, že tady mám ten nový. Nemám, vteřinku. Tak tohle je on. Takže co tam máme v těch nadcházejících dnech? Máme tam třeba Home Depot, Alibaba, Nubank. Sony bude reportovat úterý, potom mám tam Cisco ve středu, Grab. Ve čtvrtek je tam Walmart, Baidu, JD.com, John Deere. Takže opět pár zajímavých společností, na které se postupně podíváme. Applied Materials tady ještě vidím. Tak uvidíme, jaké budou výsledky. Samozřejmě teď setková sezona trošku polevuje a už to není tak intenzivní, ale pořád se ještě pár zajímavých společností, které by to trošku rozvolnit mohly, najde. Pokud je o dnešní ráno, tak zatím teda futures vypadají docela stabilně, nic asi úplně velkého se tady odehrává, takže akcie se tak nějak drží začátkem té dnešní sánce. A to je víceméně ode mě všechno. Ještě se budeme podívat v rychlosti teda na FX za ten minulý týden. Ale tady se to tak nějak asi taky drží, jo, eurodolar stále je stabilní, kolem těch 1.07-1.08. Takže žádné velké změny nejsou, britská libra navzdory tomu zasedání Bank of England taky relativně stabilní, 1.25 a Japonec ten teda potom posílení trošku jako chaotickém a zase trošku zvolňoval v tom minulém týdnu, teď se tak nějak drží, takže tady žádné velké změny nejsou na tom FX, uvidíme, co s tím děláte na ten týden, hlavně teda ta středa, která přinese výsledky z té americké inflace, to by teoreticky mohlo být nějaký jako fundament, tedy s těmi těmi měnami trošku více zamává. Tak jo, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Teď to máme tady. Tak, ahoj Jardo, chtěl bych se jen z zajímavosti zeptat, jestli se nesíš pochlubit, jaká je vlastně tvoje návratnost akciového portfolia. Doufám, že jestli jediný, koho to zajímá, a jinak díky za radní komentář, se daří. No já jsem si to nikdy jako úplně moc neměřil, ale pak jste se začali ptát, jak jsem to začal měřit a vlastně máme jenom rok 22 a 23 a 22 ten byl, myslím, že minus skoro 30 a 24 byl plus asi 40, já nevím, něco, takže to byly v podstatě mrtvé dva roky a od začátku letošního roku to je nějak plus 16, myslím, takže jako trošku možná překonávám, ale asi nic úplně zásadního. Tak, ahoj Jardo, nevíš, co se děje na Vistra Corp, že to tak vylétlo nahoru, mám nákupku za $16 a teď koukám, jak puk, kde to až je. Jaké máš strategie pro výstup z pozic, když máš akci na dlouhodobé držení, nějaká akcie takhle vystřelí, takže prodáváš nebo to vysedíš, mám pár takových akcí a každý teď straší, že je trh přepálený, že bude zase nějaký crash a tak přemýšlím, jestli se jich zbavit nebo ne, díky za tipy. No, jako já hlavně se snažím jako monitorovat tu firmu, jo, takže se mi nestává, že bych jako se podíval, co koupil za 16 a pak byl překvapený, že to je 3x nebo 4x nebo kolikrát dražší, jo. Jako, já myslím, že já už jsem akcionář, byste, jo, a myslím, že teda byste o tom měl trošku něco vědět, jo. A neorientovat se pouze podle ceny. Vistra hodně roste teďka, hlavně díky tomu AI boomu. Bavili jsme se o tom tady už párkrát v minulosti, jo, je to přece jenom jako Texas, mají hodně levné zdroje energie, mají jaderky. Očeká se, že podostou ty ceny elektřiny, jim to pomůže. Ale když z toho případně vystoupit, to já nevím. Já už z toho teda bohužel vystoupil jako v podstatě dřív, takže já tenhle problém nemám. A to je na vás. Jo, jako je fakt, že ten Texas je docela zajímavý stát a tam asi jako skončí hodně těch data center taky. A to si budete muset sám vymyslet. Jo, to je potřeba trošku sledovat. A já se, teda, co se týče mojí strategie, tak já jako vystupování z té pozice, tak ta většinou nesouvisí ani tak s cenou, jako spíš s tím fundamentem té společnosti. No, samozřejmě pokud něco strašně přestřelí, tak jako to musím třeba taky uprodávat, ale většinou je to spíš o tom, jo, názoru na ten biznis, než o té ceně jako takové. Já snažím mít portfolio firmy, které pokud se mi ten biznis líbí, tak jsem schopen a ochoten držet dlouhodobě téměř bez ohledu na tu cenu. Jo. Pokud, jak říkám, to fakt není nějaký extrém. Já nechci řešit ten prodej, já chci řešit jenom nákup, ale nechci moc jako se zabývat tím prodejem, asi to fakt jako ten horizont je forever, takže ušetřuje spousty jako starostí. Tak. Ahoj Jardo, můžeš prostě vysvětlit, proč se při velkých cenových pohybech pozastavuje obchodování? No tak to jsou ty slavné circuit breakers. V podstatě je to nějaká kontrola volatility, aby se ten trh trošičku jako stabilizoval, sklidnil, aby bylo umožněno nějaké jako price discovery a trošku se vydýchali ti investoři, jo, když se to taky nějak propadne. Takže to takové jako různé na to názor, jestli to je potřeba, jestli to není potřeba, vlastně to je. A je to proto, jo, že ta burza chce dát tomu trhu jako čas trošku jako absorbovat nějaké ty news, které to většinou způsobily. A potom, jo, si to trošku sedne, takže nevím, jestli to pomáhá nebo škodí, přímě si myslím, že to skoro asi jedno. Ale je to takový zvyk už jako dlouhodobý. Tak, ohledem na oblíbenost akcí EVček, měl jsem menší trip po Číně, Hongkong, jezdí většina aut Tesly, pak v pevninské Číně jezdí čínská EVčka, bohužel se v nich nevyznám. Tesel asi jak u nás, je tam hrozně e-motorek, spalovací auta taky v minimu. Dermi tam fungovala eSIM a pak mě ochránili zlatým štítem A pak je člověk úplně mimo, asi nejhorší je odpojení od Google a pozorovatele eSIM. A provozovatele eSIM, a nejde ani stáhnout VPNka. No, Čína. jasně. Tak, dobrý den, Nerdo, nemám žádný dotaz, ale chtěl bych tímto poděkovat a snad i ovlivnit někoho dalšího. OK. Tady asi něco má být dál, ale nějak to nějak nezobrazuje z nějakého důvodu, tak se omlouvám Patriku, ale nevím, nemůžu to rozkliknout úplně. Takže na to zkuste poslat napsat znova, nevím, co to je tady za šotek, tady zase YouTube vytváří. Nemůžu to jen rozkliknout. No, bohužel. Tak, u toho VBDčka a NBA, ta jejich kultovní insight, the NBA, teda kultovní insight the NBA, která je spíše volné pásmo hlášek Charlesa Barkleyho a za břicho se popravícího Shaquille O'Neala, by za mě mohla dál skvěle fungovat jako no, taková show i bez zpráv na NBA. Stejně se těm zápasům zejména tíhle dva moc nevěnují, myslím, to samozřejmě je v nadsázce, ale na reakcí se spousta diváků na tuhle tu show dívá a jinak NBA vůbec nesledují. Nesledují, pro ostatní doporučuji mrknout na nějaké best of sestří na YouTube, abyste si udělali obrázek. Jo, je to fakt skvělá věc, je to asi nejlepší sportovní studio na světě a ti dva jsou fakt jako fantastičtí. A možná jo, možná máte pravdu, možná by to mohlo fungovat samostatně, když by to bylo asi trošku divné, ale je fakt, že je to jako strašně populární věc a bylo by hrozná škoda o to přijít, jo, ale zase na to dostanu zase, jo. Hold, prostě ty práva jsou docela drahá a nevím upřímně, jo, jak to je, co můžou vysílat, co nemůžou vysílat, se to bude nějak řešené, i když by byla, asi byla ráda i za to, jako, takže no, uvidíme, co vymyslí. Jo. Teďka je to v jednání, takže se asi brzo něco dozvíme. Tak, Jardo, prosím tě, při ranním přehledě by si okrem amerických akcí mohl preběhnout pravidelnější také evropské indexy, pozřet se na firmy s největším pohyby. Já se na to dívám na tom Eurostoxxu 600, jenže jako, můžeme to možná zařadit, no, můžeme. A já se, když se jasně dívám pro sebe, jako předtím, než když se připravu, jestli tam něco není zajímavého, ale většinu těch firm ani neznám, jako upřímně, no, takže to není zase tak zajímavé a když tam něco je, tak se to snažím vypíchnout jako mimo, ale možná občas na tom můžeme. Tak, zdravím Jardo, mohl byste se pozrieť na firmu Transmedics z finančního hlediska celkem solidní rast, zajímavý biznis. Mým lidským pohledem to vyzerá velmi zajímavě, a i když vám to za současnou cenu určitě přijde drahé, ale myslím, že to len odzrkadluje potenciál firmy. Nějaký background firmě, jedná se o firmu, co se zaobrá prevozem orgánů určených na transplantaci. Ty jsme tady už měli. Ty jsme tady už měli. Zkuste mrknout do toho spreadsheetu a dát si tam Ctrl F a najít si to. Jo. My jsme k tým pěkný popisek, takže na to ještě se podívejte a případně se doptejte. Tak zdravím Jardo k tomu SolarEdge. Cena akcie vypadá zajímavě, ale obecně ty soláry padají. Všechny vypadají na pěkný buy the dip, ale dokud se ten sentiment na nich neotočí, tak je to asi úplně jedno, který koupit. Navíc SolarEdge vypadl nedávno ze S&P 500. Jo, to máte pravdu, vyřadili ho. No jasně, tak je to nějaký cyklus, který tam teďka je, ale já docela mám rád jako firmy, které klesají pouze kvůli tomu cyklu. A pokud je to dobrá firma v tom sektoru, tak je to taková jako vždycky příjemná sleva, když se něco děje, za co vlastně jakoby nemůžou. Tak, zdravím Jardo, moc děkuji za vysvětlení dluhopisových ETF, hlásím, že jsem pochopil, v tom případě se mi ale nevyplatí do nich investovat, když je roční zhodnocení 5%, oproti tomu, když mi můj broker dává úrok z neinvestovaných KČ 6%. No, OK, ale on, kde si myslíte, že on ty peníze bere, jako jo? On ty peníze taky dává, protože jsou jako vysoké sazby, jo? Takže samozřejmě, až ty sazby klesnou, tak ani ten váš broker vám nebude dávat tolik, jo? Takže to je taková výhra, jo. Ale jako OK, my jsme se vlastně bavili o těch krátkých bondech, takže tam asi ano, ale zase se bavíme o korunách. Někdo vám dává 6% VA na korunách, to asi těžko už ne teďka. V podstatě ty brokři vám budou dávat o něco menší výnos nebo úrok, než jaký je na těch jako bezrizikových benchmarkcích v tom krátkém horizontu. No, takže vždycky je to lepší v té dané měně, jo, být třeba v těch bondech, ale zase tam ten rozdíl není až tak velký. Jo. Samozřejmě záleží broker od brokera, nevím, prostě já ty broky neznám, jak to mají, ale většinou jo, tam nějaký zručení je, ale třeba není tak vysoké, jako je na tom jako bezrizikovém, nebo jaké jsou ty sazby v té dané zemi. Tak je to trošku nižší. Tak. Ahoj, Jardo, zajímalo mě tvůj názor na Groupon, což je americký slevomat. Včera po výsledcích akcie 9% plus, tržby rostly o 123 milionů dolarů, což je první nárůst od roku 2016. Adjusted EBITDA dosáhla 19 milionů dolarů. Dostalo se do kladných čísel. A já to zase tak moc nesleduju. Vím, že Groupon byl strašně jako, to už bude hodně dlouho, taký průkopník tady tohoto biznesu, ale pak se něco pokazilo. A to není úplně tak jako sexy. Teďka tam vím, že tam jsou, jak se jmenuje ta skupina česká, ale jsou tam zainvestovaní a něco to tam snaží udělat, ale přiznám se, že to úplně moc nesleduju. A když se podívám na ty čísla, tak jo, to je takové pořád. Ty tržby se strašně propadly teda v těch letech 22. A oni se propadli asi už i dřív, na 20, na 22, no, to se propadá už dlouhou dobu. Teď se to asi teda, jsou to nějaké 3 miliardy, třeba jakoby 500 milionů. Teď se to asi nějak daří stabilizovat. Mluvíme tady víceméně čeká stagnaci do těch nadcházejících let. Zisk nějaký 20 milionů, 40, což jako kdyby to dali, tak to není úplně špatný. Máte nějaký desetinásobek, pak třeba nějaký lehký růst může přijít a může to fungovat docela hezky. Ale říkám, neznám, nevím úplně moc o tom, o co se tam děje. To je docela pěkný free cash flow. To budou taky nějaký steelbase comp, asi ne. No, nemají ani tak velký, takže to je asi docela v pořádku. Ale říkám, já o nich zase moc nevím, takže těžko se mi to nějak hodnotí. Ale pokud by byli schopni tohle nějak utrhnout a nastartovat nějaký růst a v nějakou jako ziskovost, plus minus, tak to nevypadávalo ještě úplně blbě. A, tak jo, jdeme dál. Čau, Redo, sledoval si výsledky Tevi, nárůst o 13%. Nesledoval, ale viděl jsem, že Teva docela pěkně vyrostla. Jsou nějakých 15 nebo něco takového už. 16, no. A to je taková pěkná story tady tohle. Jo, my jsme se tam o tom bavili už dřív. V podstatě ono to bylo pořád docela levné, byl tam velký dluh a v podstatě šlo jenom o to, aby to trošku dostali pod kontrolu, ten dluh, co se podařilo už tomu minulému managementu a potom udržet si to free cash flow, splácet dluh a ten trh jo, je odměnil. Jo. Já se dokonce dívám, že ten ziskovost nějak výrazně vyrostla v těch posledních dvou kvartálech, což by bylo super, ale nevím, jestli třeba nějaká jednorázová věc. Když se podíváme ty annuals, tak se tak plus minus drží, oni takhle byli kolem těch 2 miliard. Ale trošku to vlastně roste. No, takže nejenom, že se podařilo splácet ten dluh, ale taky se trošku daří navyšovat teda ta ziskovost, to free cash flow, jo, je úplně v pohodě. A jo, ta akce se prodávala prostě za nějakých 9 miliard třeba na ta market capu. Samozřejmě ta IBčko bylo vyšší, jo, ale prostě pokud ten dluh půjde dolů, tak jo. A docela to pěkně vyrostlo, nevím, co se tam stalo, jestli tam byl nějaký konkrétní stimul, nebo jestli tam něco se jako podařilo, to úplně zase tak zasleduju. Ale tohle je taková jako pěkná story, no. To byly velice levné tady ty společnosti a ty generika, takže to konečně trošku chytlo. Ale říkám, nevím, co tam bylo za výsledky, to se nějak ušlo. Tak, to je všechno z YouTube. A pokud jde o mažemi to dotazy, mám tady jednu věc od George, takže jdeme na to. Ahoj, nedávno jsem tu psal Kelly Partners Group a měl bych dotaz, plus bych rád poprosil o info z Bloombergu. Nemalá položka IVčka je takzvaný preferred and other a rád bych věděl, co v tom přesně je, protože se to přičítá k IVčku, většinou jsou to nějaké preferenční akce nebo konvertibilní dluhopisy a proto je to přičítáno, protože je to negativní věc pro akcionáře. Jo, Georgie, já to z toho Bloombergu asi úplně nevytáhnu, ale určitě v Sternkey to najdeš někde. A většinou jsou to právě jako preferenční nebo konvertibilní bondy, protože ono se s tím něco dělat musí. On to není ani jako ekvita, ani dluh, ale samozřejmě jako něco mezi tím to je a to IBčka se to nějak jako projevit musí a většinou se to přičítá jako dluh. Jo. Ono to je víc asi ekvita, než, teda víc asi dluh než ekvita, takže samozřejmě jako akcie to nejsou, takže nebudeš to dávat do market capu. A je to nějaký dluhopis, jo, který třeba může být konvertován na ty akcie. Ale vlastně je to dluhopis, takže to v podstatě přičítá k dluhopisům, ale nebo ke dluhu, ale je to takové jako kvazi, jo, něco mezi tím prostě. A Kelly Partners říkáš. Jo, to je tohle. Jo, vlastně to jsou ti, už si vzpomínám. No, ale já tady bohužel nemám napsané přesně, jako co to je. A tady to ukáže. A to musím mít někde v tom svém té výroční zprávě. Tak a druhá, KPG vykazuje ve svých dokumentech jiná čísla. Revenue a operating income sedí, ale net income a free cash flow úplně ne. Čemu bys ty více věřil a z jakého důvodu je to rozdílné? Jiný druh účetnictví, vždy ty čísla ale tahají ze stejného zdroje a jsou to stránky KPG. Dal jsem odpovědi na tyto otázky v jejich dokumentu a porovnával mezi sebou, ale nějak mi to nesedí. Já bych se vždycky orientoval hlavně teda podle těch výsledků, které reportuje ta firma. Jo, přece jenom je to v australský biznis nějaká menší a ten Bloomberg to všechno agreguje a není to jako úplně, ty položky nejsou všechny úplně přesné, jako stejné. Jo. Takže oni to často agregují do různých jako podpoložek, které víceméně jsou pro všechny stejné, ale prostě to, co je v té roční zprávě, to je svaté. Jo? Tohle to je jako užitečné. No. Takže bych se vždycky orientoval podle těch čísel, které reportuje ta firma. A nevím, co tam je teda jinak, ale vždycky, jo, když tam něco mi nesedí, nebo něco tam úplně není, nebo ty výsledky jsou, nebo třeba ty náklady nějaké, nebo prostě nejsou úplně jako uvedeny, tam třeba psaném other nebo něco, vždycky se prostě vždycky se dívám do té výroční zprávy. Tak, to je všechno. Takže díky za dotazy, pište dál a já se budu opět těšit zítra. Mějte se krásně a zítra naslyšenou. Ne, pardon, kecám, zítra nebudeme naslyšenou. Já jsem si uvědomil vlastně, že zítra nejsem, protože mám nějakou akci s dětma. Takže až ve středu se uslyšíme znova. No, takže zítra pauza a ve středu zase naslyšenou.